რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ მას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ განაცხადა, რომ ქალაქ რამადის ერაყის ჯარები დაებრუნებენ უახლოესი რამდენიმე დღის განმავლობაში. თუმცა მან BBC-ს განუცხადა, რომ მეტი მხარდაჭერა შეერდებოდა საერთაშორისო კოალიციის პარტნიორებისგან. ერაყის ძალებმა ბოლო დროს რამდენიმე დამარცხება იწვნეს ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან. გასულ კვირას რამადიში დამარცხდნენ ისინი. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა კვირას განაცხადა, რომ ეს დამარცხება აჩვენებდა, რომ ერაყის ძალებს არ აქვთ ბრძოლის სურვილი. მან CNN-ს განაცხადა, რომ ერაყის ძალებმა უკან დაიხიეს, იმისა მიუხედავად, რომ ისინი ბევრად რაოდენობრივად აღემატებოდნენ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ესპანეთის ახალმა ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია ადგილობრივ და რეგიონულ არჩევნებში. ხმების დათვა თითქმის დასრულებულია. უკვე ცნობილია, რომ გაიმარჯვებს მართველი ხალხის პარტია, რომლებმაც ხმების 57% მიიღეს, თუმცა მათ დაკარგეს ქალაქ მადრიდის საბჭო პირველად ბოლო 20 წლის განმავლობაში. როგორც ამორჩილები აცხადებენ, მათთვის მთავარი პრობლემა ესპანეთის ეკონომიკა იყო. პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ დამარცხება აღიარა არჩევნებში და გამარჯვება მიულოცა მის მეტოქეს კონსერვატორ ანჯე დუდას. ეგზიტ პოლების შედეგების გამოცხადების შემდეგ ეგზიტ პოლების მიხედვით დუდას აქვს ხმების 53%, კომოროვსკის ხმების 47%. საბოლოო შედეგები, ოფიციალური შედეგები არჩევნებისა დღეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი. კანის 78-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტო ჟურის გადაწყვეტილებით წილად უდა ჟაკოდი არის ფილმ დეპანს. ეს არის მულტიკულტურალიზმის პრობლემაზე აგებული სოციალური დრამა, რომელიც შრი-ლანკელი არალეგალური მიგრანტის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. მეორე პრიზი წილად უდა უნგრელი რეჟისორის ლასლო ნემეშის ფილმ სოლას შულს, რომელიც ჰოლოკოსტის დრამაზეა. მესამე ადგილზე გავიდა ბერძენი რეჟისორის იურგოს ლანტიმოს ფილმი ლობსტერი და ჩეხობა საუკეთესო მამაკაც მსახიობს. ეს პრიზი წილად უდა ფრანგ ვინსენ ლინდონს, ფრანგი რეჟისორი სტეფან ბრიზეს ფილმ მამაკაცურ განზომილებაში შესრულებული როლისათვის. საუკეთესო ქალი მსახიობის ტიტული კი ტოდ ჰეინსმა და ემანუელ ბერგმა გაინაწილეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ღირსეული პარტნიორის დახურვის ცერემონიაზე განაცხადა, რომ ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების მჭიდრო და ღირსეული თანამშრომლობა განამტკიცებს ჩვენს რწმენას, რომ საქართველო ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ლოგიკურ საფეხურს მიაღწევს. ნახედაშალმა აღნიშნა, რომ ამ დღეების განმავლობაში რა წურთნები მიმდინარეობს, ქართველმა და ამერიკელმა სამხედროებმა მართლაც ღირსეული პარტნიორობა გაუწიეს ერთმანეთს. გუშინჯარისკაცებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც მიმართა, რომელიც დაესწრო ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო წურთნების დახურვის ცერემონიას. მან როგორც ქართველ ესე ამერიკელ ჯარისკაცებს წურთნების წარმატებით დასრულება მიულოცა და უთხრა, გახსოვდეთ, ქართველ ჯარისკაცებს უთხრა მან თქვენი პროფესიონალიზმი და შემართება მოქალაქეების მშვიდობიანი არსებობის გარანტიაო. დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელ მოსმენას გამართავს. 2014 წელს საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით კომიტეტმა უკვე იმსჯელა 22 მაისის ხდომებზე, სადაც სახალხო დამცველთან ერთად ანგარიში მითითებული რეკომენდაციების შესაბამის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მოუსმინეს. პოზიტიურ ცვლილებებთან ერთად სახალხო დამცველი იმ ნაკლოვანებებს და პრობლემებზეც ლაპარაკობს, რომლის გამოსწორებასაც სახალხო დამცველის ოფისი მნიშვნელოვნად და აუცილებლად მიიჩნევს. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ამ წუთებში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა იწყება, რამდენიმე წუთია, ორი წუთი არაც დაიწყო. ნახევარსაათში თბილისის აეროპორტიდან ათენის მიმართულებით ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია წავა ოლიმპიური ცეცხლის ჩამოსატანად. პარლამენტში არის რამდენიმე კომიტეტის, ხომ როგორც უკვე გითხარით, დღეს სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა ჩატარდება ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. დღეს წმინდა სინოდის ხლომა არის დაგეგმილი. წმინდა სინოდი არის დაგეგმილი, რაზე იმსჯელებენ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. თბილისის მერიაში პროექტ ბიზნეს ინკუბატორის ფარგლებში თბილისის მერიას საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სიპ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდება.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 6 წუთი ახლა. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება სულ ცოტა ხანში ეკონომიკის სიახლეებით. შემოგთავაზებს აგრეთვე ეკონომიკურ მიმოხილვას. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილშივე ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რამდენად არის დაცული ბათუმში, ამ მეტად მნიშვნელოვან ქალაქში ყველგან მნიშვნელოვანია დაცვა საკვები პროდუქტების და სურსათის ჰიგიენური ნორმებისა, თუმცა ბათუმში კიდევ უფრო მეტად შეიძლება იმ თვალსაზრისით, რომ დიდი აქ ნაკადი და ვაჭრობა, განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე, რომელიც დაიწყო კიდევაც შეიძლება ითქვას. რა დარღვევებია იქ, ამის შესახებ მოისმენთ ინფორმაციას. მანამდე მოგითხრობთ იმაზე, თუ რაზე იმსჯელეს ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც გამართა სამოქალაქო კვირეულის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში არასამთავრობოებს და ქუთაისის თვითმმართველობას შორის. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება გადაცემის ამ ნაწილში ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლეებით. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი მიუბრუნდებით რიგის სამიტის თემას პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიასთან ერთად. რა იყო ამ სამიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ამ სამიტზე, ამ ყველაფერზე რამდენად გამართლდა მოლოდინი, მათ შორის შიში, რომ ისეთი არ იქნებოდა დეკლარაცია, როგორსაც ისურვებდა ვთქვათ საქართველო იგივე. ასე რომ ამ ყველაფერზე გაცემის ბოლო ნაწილში კორნელი კაკაჩიასთან ერთად და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი. გრძელდება ახლა ჩვენი დილის გადაცემა. გრძელდება ამბით ქუთაისიდან, სადაც მერიაში, ქუთაისის მერიაში გამართა შეხვედრა არასამთავრობო სექტორსა და ქუთაისის თვითმმართველობას შორის. ეს შეხვედრა მოეწყო სამოქალაქო კვირეულის ფარგლებში. რა თემები იყო იქ ყველაზე აქტუალური, ამაზე მოგითხრობთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისის მერიაში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით შეხვედრა გამართა, რომელიც ქალაქის იერსახის უკანონო მშენებლობის ფასადების რეაბილიტაციისა და ქუჩებზე მიმდინარე სამუშაოების ხარისხიანობას შეეხებოდა. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს საკითხებზე, რომელიც ყველაზე თვალშისაცემია ნებისმიერი გამრავლებისთვის და პრაქტიკულად ამახინჯებს ქალაქის ქუჩებს. NGO სექტორის წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერს, მის მოადგილებსა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლებს პრეზენტაცია ფოტოსლაიდების სახით მიაწოდეს და რეკომენდაციებით შესთავაზეს. შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი იყო, რომლის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაყმაძის თქმით, მთავარია ის, რომ ქალაქის მერი ინიციატივას გამოეხმაურა და პრობლემების არსებობა აღიარა.
ჩვენ შეხვედრაზე გავაკეთეთ პრეზენტაცია ქალაქის იერსახესთან დაკავშირებით. მიგვაჩნია, რომ ლაპარაკი არის, საუბარი არის ტურიზმის განვითარებაზე, შესაბამისად ტურიზმს უნდა ხდებოდეს ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული, ქალაქი უნდა პასუხობდეს ყველა სტანდარტს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ქუთაისის ოფისის თავმჯდომარე თეონა გოგიშულმა, რომელიც ჩართულია ქუთაისის იერსახის პროექტის შემუშავებაში, აღნიშნა, რომ მიუხედავად სხვადასხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისა, პროექტში ჩართული ადამიანები პირველ რიგში ქალაქს წარმოადგენენ. ამიტომ მთავარია ვიზუმოთ ქუთაისის როგორც გარეგნულ სილამაზეზე, ასევე ეკონომიკურ გაჯანსაღებაზე.
დღევანდელი შეხვედრაზე მიუხედავად იმისა, რომ წარმოადგენელი ვიყავით არასამთავრობო სექტორის წარმოადგენლები, პირველ რიგში ვართ ამ ქალაქის მკვიდრნი და ჩვენი სადგივარი სწორედ ამას ეხებოდა, რომ რაღაც გარკვეული ადგილები, კონკრეტული შენიშნები, რაღაც არქიტექტურული ხედვა ჩვენი საკუთარი როგორც მოქალაქეების, როგორც თანაქალაქელების გვეთქვა ჩვენი ქალაქის ქალაქის მერისთვის კონკრეტული რეკომენდაციები ეხებოდა ქალაქის იერსახეს, კონკრეტული უბნების სილამაზეს, ადგილმდებარეობებზე განლაგებულ ობიექტებს, რომლებიც მიგვეჩნია შეიძლება ისე არ გამოიყურება, რომ ქალაქს შეეფერებოდეს და ასე შემდეგ.
შეხვედრაზე წარმოდგენილი ფოტოები, რომელზეც ასახული იყო სხვადასხვა ქუჩაზე არსებული სამშენებლო თუ სხვა სახის დარღვევები, ქუთაისის მერი გაეცნო და განაცხადა, რომ ხელისუფლების და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ზედამხედველობის სამსახური უკანონო მიშენებებთან დაკავშირებით მონიტორინგის წარმოებას დაიწყებს, თუ მიშენება უკანონოა, შესაბამისი ზომები იქნება მიღებული. ფასადების მოწესრიგება მნიშვნელოვანია, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 800,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი, აღნიშნა შოთა მურღულიამ.
ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორის ურთიერთ თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ალბათ იცით, რომ მე დაახლოებით 10 წელი კვლევით ორგანიზაციებში მუშაობდი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებში, და მესმის თუ რამდენად თუ კვალიფიციურად ახდენს არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგი იქნება თუ სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას, რამდენად ეხმარება ეს კვლევები ხელისუფლებას.
შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის პროექტის სამოქალაქო კვირეულის ფარგლებში შედგა. პროექტი 18 მაისს დაიწყო და 28 მაისს დასრულდება. კვირეულის ფარგლებში ქუთაისში რამდენიმე ღონისძიებაა დაგეგმილი, მათ შორის ადვოკატირების კამპანია, სხვადასხვა გამოფენები და საქველმოქმედო კონცერტი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ვაგრძელებთ მას ეკონომიკის თემით. ნინო ევგენიძეს მივესალმები, დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის
და გისმენთ ეკონომიკის სიახლეების.
საქართველოს საბანკო სექტორმა 2015 წლის 4 თვეში 114.8 მილიონი ლარის მოგებით დაასრულა თავისი ეს პერიოდი. ეროვნული ბანკის მონაცემებით სექტორს 1 წლის განმავლობაში მოგება 4.3% შეუმცირდა. აპრილში საბანკო სექტორის მოგება 13.4 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც ჩამორჩება მარტში 29.6 მილიონი ლარიან მოგებას. 2015 წლის 1 მაისისთვის საქართველოს საბანკო სექტორი 20 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი. საქართველოს მთავრობამ და მსოფლიო ბანკმა ხელი მოაწერეს ორ საფინანსო ხელშეკრულებას რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის მიერ კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის პროგრამული განვითარების პოლიტიკის, ასევე ქვეყანაში ინკლუზიური ზრდის პროგრამული განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებებისთვის ჯამში 120 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფის თაობაზე ხელშეკრულებას, როგორც აღნიშნეთ. კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის პროგრამული განვითარების პოლიტიკის ღონისძიება მიზნად ისახავს ქვეყანაში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, საფინანსო სექტორის განვითარებას და ექსპორტის შესაძლებლობების ზრდას. ინკლუზიური ზრდის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებების მიზანი კი სახელმწიფო დაწესებულებების ფისკალური კონტროლის გაძლიერება, ბიუჯეტის დაგეგმვის და სამოქალაქო სერვისების სისტემის რეფორმის გაუმჯობესება, სოციალური ხარჯების ეფექტურობის უზრუნველყოფა იქნება. 2015 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 86 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 12% შეადგინა. მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 73 მილიონი ამერიკული დოლარია და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 11% შეადგენს. მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფმა გადმოინაცვლა, ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 73 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 11% შეადგინა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, მან გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. სულ ცოტა ხანში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ ის ილაპარაკებს ინიციატივაზე, საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც წინააღმდეგიც არის საბანკო სექტორი. ეს შეეხება ზედამხედველობის, საბანკო ზედამხედველობის ცვლილებას და – უკაცრავად, რომლის წინამდეგიც არიან ბანკები და ერთობლივი განცხადებაც გამოქვეყნდა არამხოლოდ ბანკების ამის თაობაზე, ასე რომ სულ ცოტაღანში ნინო ევგენიძისგან მოვისმენთ პოზიციას, ინფორმაციას ამის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:15 ახლა. ახალი ამბებით გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
გახსოვდეთ, რომ თქვენი პროფესიონალიზმი და შემართება მოქალაქეების მშვიდობიანი არსებობის გარანტიაა, მიმართა გუშინ ჯარისკაცებს საქართველოს პრეზიდენტმა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ღირსეული პარტნიორის დახურვის ცერემონიას დაესწრო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა კი განაცხადა, ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების მჭიდრო და ღირსეული თანამშრომლობა განამტკიცებს ჩვენს რწმენას, რომ განხორციელებული რეფორმები და საერთაშორისო ოპერაციებში ჩვენი კონტრიბუცია ლოგიკურ გაგრძელებას პოვებს. დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელ მოსმენას ჩაატარებს. საქართველოს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა ნაკრებმა გაიმარჯვა მსოფლიო ალაფის სახელით ცნობილ ტურნირში და საქართველოს რაგბის ისტორიაში პირველად ამ ასაკობრივი კატეგორიის მსოფლიო ჩემპიონატში თამაშის უფლება მოიპოვა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით თემა გახლავთ: საბანკო სექტორი ცვლილება, მოსალოდნელი სავარაუდო ცვლილება მასზე ზედამხედველობის საქმეში, რომელზეც ახლა ნინო ევგენიძე გვეტყვის. მეც ნინო გისმენთ.
ეროვნული ბანკისთვის საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება უახლოესი პერიოდის ეკონომიკურ სიახლეებს შორის. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ინიციატივა, რომელიც საბანკო ზედამხედველობაში ეროვნული ბანკის როლის შესუსტებას ისახავს მიზნად, იქცა იმ გამაერთიანებელ ფაქტორად, რომელმაც რამდენიმე ბიზნეს ასოციაციას ერთობლივი, ასე ვთქვა, წერილი მოამზადებინა. წერილის ავტორები არიან საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია, ამერიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია და საქართველოს ბანკების ასოციაცია. შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა მეტნაკლებად ძლიერი ბიზნეს გაერთიანება საქართველოში. ბიზნესის წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ ლარის გაუფასურების მიზეზები ბევრად ფუნდამენტურია და საჭიროა მიზეზების ძებნა არა საბანკო სექტორში, არამედ მის მიღმა. უკვე 2 წელიწადზე მეტია, რაც ბიზნეს სექტორი აქტიურად საუბრობს ეკონომიკის სტიმულირებისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელების აუცილებლობაზე, როგორიცაა მოგების გადასახადის გაუქმება, კერძო საპენსიო სისტემის რეფორმა, საფონდო ბირჟების განვითარება, კაპიტალის ბაზრების ხელშეწყობა და სხვა. ამ ფონზე ჩვენთვის სრულიად გაუგებარი და აუხსნელია საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი ეროვნული ბანკის შესახებ, ორგანულ კანონში ცვლილებების შესახებ, რომლის ძირითადი არსი ეროვნული ბანკისგან საფინანსო სექტორს ზედამხედველობის ფუნქციის დისტანცირება. ნათქვამია განცხადებაში და აქვე საუბარია იმაზე, რომ ბიზნესი საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ ინიციატივას აღიქვამს პირდაპირ საფრთხეს საბანკო საიდუმლოების გარანტიებისთვის. აღნიშნულია ისიც, რომ ეს საბანკო სექტორის სტაბილურობის გარდა ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოზეც უარყოფითად აისახება. ეს განცხადება განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს პირველ რიგში იმის გამო, რომ საკმაოდ იშვიათი თუ უპრეცედენტო არა შემთხვევა გახლავთ, როცა ყველა ეს გაერთიანება ერთობლივი პოზიციით გამოდის და ხელისუფლების განზრახვას უპირისპირდება. ერთობლივი განცხადების წინაპირობა, გარდა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ზემოაღნიშნული ინიციატივისა, დიდი ალბათობით გახდა ის პროცესი, როცა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ასევე ეგრეთ წოდებულ ექსპერტთა გარკვეულმა ჯგუფმა არაერთი განცხადება გააკეთეს არამხოლოდ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის, არამედ კომერციული ბანკების წინააღმდეგაც. ყოველგვარი დადასტურების გარეშე დაადანაშაულეს ისინი რა სპეკულაციურ პროცესებში. მსგავსი ტენდენციის და საბანკო ზედამხედველობის ეროვნული ბანკისთვის ჩამორთმევის წინააღმდეგ გამოვიდა ასევე სპეციალურად ამ თემის შესახებ მოწვეულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი. პრეზიდენტის მრჩეველმა მიანიშნა იმაზე, რომ მსგავსი დამოკიდებულებების სექტორისადმი სერიოზული საბანკო კრიზისის ნიშნების შემქმნელი შეიძლება გახდეს. მიმდინარე კვირამ უნდა გასცეს პასუხი კითხვას: გაიზიარებს თუ არა ბიზნეს სექტორისა და პრეზიდენტის შეტყობინებას, ასევე მსგავსი ინიციატივებითა და განცხადებებით საბანკო სექტორისთვის შექმნილ სერიოზულ საფრთხეს ჩვენი საკანონმდებლო ხელისუფლება. ხოლო რა შედეგებს მოიტანს ქართული ბანკებისა და მათი მომხმარებლებისთვის დაანონსებული ცვლილებების განხორციელება პარლამენტის მხრიდან, ამ კითხვაზე პასუხი თითქოს უკვე შორეული, თუმცა რეალურად სულ რამდენიმე კვირების და თვეების პერსპექტივის ამბავია.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს საინტერესო მიმოხილვისთვის, ამ საკითხის წამოწევისთვის, რომელიც მართლაც საინტერესო და აქტუალურია. მივადევნებთ თვალს მართლაც როგორ წავა პროცესი ამ ინიციატივის განხილვის და რა შეეხება ის დეტალურად. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ახლა დილის გადაცემა და განვაგრძობ სიუჟეტით, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. საქმე შეეხება აჭარაში, კერძოდ ბათუმში არსებულ კვების ობიექტებში არსებულ მდგომარეობას ჰიგიენის თვალსაზრისით, რამდენად არის იქ დაცული საკვების ჰიგიენური ნორმები და შენახვის პირობები. ინსპექტირებას იქ დროდადრო სურსათის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს, თუმცა არის დარღვევები, რომელსაც თავად მომხმარებლებიც შენიშნავენ ხოლმე. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
მოქალაქე, რომელმაც საკუთარი ვინაობის გამხელისგან თავი შეიკავა, ამბობს, რომ ბათუმში გორგილაძის ქუჩაზე მდებარე ბაქლავის სახლში შეძენილ ნამცხვარში ტარაკანი აღმოაჩინა. ფაქტის დასადასტურებლად კი შეძენილი პროდუქტი და შეძენის ქვითარი წარმოადგინა. მომხმარებელმა მომხდარი შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნულ სააგენტოსაც მიაწოდა, რის შემდეგაც სააგენტოს თანამშრომლებმა საკონდიტროში შემოწმება განახორციელეს. შემოწმების დროს დარღვევები დაფიქსირდა ეტიკეტირების წესის დაუცველობასთან დაკავშირებითაც. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა ობიექტის მეპატრონე ამჯერად 400 ლარით დააჯარიმეს. საკონდიტროდან ლაბორატორიაში კი შემოწმების მიზნით დამცხვრის ნიმუშები ამოიღეს.
ბიზნეს ოპერატორს არ აქვს ეტიკეტირების წესი დაცული, ამიტომ სურსათის ცხოველის საკვების უნებლობის ვეტერინარის მცენარეთა დაცვის კოდექსის 34 პირველი მუხლის პირველი ნაწილით ჯარიმდება 400 ლარით ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო. დეზინფექცია, დერატიზაცია არ არის ჩატარებული. Ну, ახლა რეკომენდაციებს მივცემ და კანონის შესაბამისად არა ის გეგმიური ინსპექტირება ჩატარდება ამავე ობიექტში.
ბაქლავის სახლის მენეჯერი კატეგორიულად გამორიცხავს მაღაზიაში შეძენილ ნაწარმში ტარაკანის აღმოჩენას. საწარმოს მეპატრონე მანანა ბოლქვაძე კი მომხდარს კონკურენტების მიერ პროვოცირებულს უწოდებს.
ესეთი ტომარაა, რაშიც იდება კრემი, პატარა წვრილი თავი აქვს, ამ წვრილი თავი იჩხვლიტება და პარალელურად შედის კრემი შუში.
არ შეიძლება ამ შუში ესეთი რაღაცა მოხდეს. არ შეიძლება უბრალოდ გამორიცხული. ვერ უკავშირებ ვერაფერს და წინასწარ ვერაფერს ვერ უტყვი და ალბათ მაგასაც დავადგენ.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საწარმოში არ უნდა მომხდარიყო მაგე. ახლა ყველაფერი დასაშვებია შეიძლება რო თქვას ზოგადად ადამიანმა, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ ეს ჩემთან მოხდა. ყველაფერი შესაძლებელია დღეს კონკურენცია და ეს ბაქლავის კონკურენცია დღეს ისეა ქალაქში, რომ შეიძლება ესეც იყოს, არ გამოვრიცხავ.
პერიოდულად ბათუმში სურსათის ეროვნული სააგენტო არაგეგმიურ შემოწმებებს ახორციელებს. შედეგად გასულ კვირას კრიტიკული შეუსაბამობა სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფის ინსპექტორებმა 5 საშაურმეში გამოავლინეს. მეწარმეები 1000 ლარით დაჯარიმდნენ. კრიტიკული შეუსაბამობის გამო საშაურმეების გარდა საწარმოო პროცესი ერთ რესტორანს, ხორცის სარეალიზაციო ორ და ნახევარ ფაბრიკატების ორ საწარმოს შეუჩერდა.
შემოწმებულია 137 ობიექტი, როგორც გეგმური, ასევე არაგეგმური ინსპექტირებისას და გადამოწმებულია 145 ობიექტი. სამაცივრე პირობები უნდა ქონდეს ნებისმიერ შემთხვევაში დაცული, განსაკუთრებით მალბუჭებადის შენახვები, შენახვის წესები და ნორმები უნდა იყოს გათვალისწინებული თითოეულ საწარმოში, უნდა ჩაატაროს დეზინფექციის პროცედურები.
სააგენტოში განმარტავენ, რომ მომხმარებელთა აქტიურობა მნიშვნელოვანია. მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე წელს რამდენიმე ათეული საწარმო გადამოწმდა. სააგენტოს თანამშრომლები მეწარმეებს წესების დაცვისკენ, მომხმარებლებს კი ზაფხულის ცხელ დღეებში მალფუჭებადი პროდუქტების შეძენისას განსაკუთრებული სირთხილისაკენ მოუწოდებენ.
სასურველი იქნება და ვალდებულებიც არიან, რომ იმ გაითვალისწინონ ის პასუხისგებლობა, რაც მათ გააჩნიათ და მომხმარებლამდე მივიდეს უსაფრთხო და უნებელი პროდუქცია. თუ ბიზნეს ოპერატორმა აღებული ვალდებულება არ შეასრულა, 400 ლარი ჯარიმდება და იდება ახალი გონერული ვადა. შემდეგ ხდება ხელმეორე გადამოწმება და აღნიშნული თუ კიდე არ შეასრულა ბიზნეს ოპერატორმა, უკვე სამაგდება ჯარიმა.
კვების ობიექტებში, საბავშვო ბაღებში, ბაზრობებსა და მაღაზიებში ინსპექტირებასა და სურსათის შემოწმებას სააგენტოს 11 თანამშრომელი ახორციელებს. ბათუმის გარდა მონიტორინგი კვირაში ერთხელ რაიონებშიც ტარდება.
ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობდათ, ბათუმიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:24 გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა მოისმინეთ დღევანდელი აფიშა, რომელიც მარიამ ციндеლიანმა მომამზადა.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიწვევთ ზაზა ციცქიშვილის გამოფენაზე სახელწოდებით მხოლოდ ინტუიცია ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერა გამორჩეული დიდი ფორმატებითა და ძლიერი ექსპრესიით. ხელოვანი იმ თაობას ეკუთვნის, რომლისთვისაც საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცესთან დაკავშირებისა და სიახლის გააზრების სურვილი უამრავ ნოვაციას ბადებდა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა ადელაინი, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო მისტიკა თუმოროულენდი და რეჟისორ ჯორჯ მილერის ფილმი შეშლილი მაქსი.
უკაცრავად გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა რაღაც ფხიარული. დღე გვაქვს დღეს 9:26 ახლა მაგძელებ დილის გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. შედარებით ცოტა დრო დაგრჩა და აბა შენ იცი გონზო გამოიყენე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლეებისთვის გისმენთ.
დღეს შეტყობის დავიწყებ ერთი თემით, რომელიც აქტუალური იყო გასული შაბათკვირის განმავლობაში, უფრო ზუსტად გუშინ, უფრო მეტად საქმე მასში, ანუ ინსტაგრამის ერთ-ერთ ახალ აქტივობაზე იყო საუბარი, ძირითადად ვერც წერდა ამის შესახებ ტელეგრამში, რომელიც ასევე საუბრობდა წარმომადგენლებს ინსტაგრამი და საქმე რაში არის. ინსტაგრამმა დაიწყო იმეილის გამოყენება პირველად მის ისტორიაში, იმისთვის რომ შეგვახსენოს რა არის აქტუალური სოციალურ ქსელში, ანუ გვიგზავნის იმეილს მაგალითად, რომ რა გამოტოვე სანამ შენ არიყავი ინსტაგრამზე, რა ვინა ფოტო დადო, ის რა აქტივობა ჰქონდა და შემდეგ და შემდეგ. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ინსტაგრამს დასჭირდა ესეთი თავის შეხსენება, იმიტომ რომ აქამდე ცოტათ უფრო ესეთი ცოტა პროცესი და დიდი სოციალური ქსელები, თუნდაც ტვიტერი, ფეისბუქი, ნუ ვიყენებენ სხვაებს, ფეისბუქს ერთად ტელეფონზეც SMS-ებს გიგზავნეს ხოლმე, ზოგჯერ როდესაც დიდი ხანი არ შეამოწმებ ხოლმე და ასე შემდეგ. საინტერესო დისკუსია მოყვა ამას, TechCrunch-ს აქვს საინტერესო სტატია, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ, სადაც ავტორი საუბრობს იმის შესახებ, რომ Instagram-ს უწოდეს ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელს, რომელიც ბერდება უკვე და ამბობს, რომ ისეთი სოციალური ქსელია კონცეფციით, რომ არაფერ არ შეესაბამება ეს დაბერება, თუ მაგალითად Twitter-ს და Facebook-ს შეესაბამებოდა, ნუ ისინი უფრო სტაბილურები გახდნენ, ახალი ფუნქციები შეძინეს და ასე შემდეგ. და შემდეგ სოციალური ქსელი, რომლის თელი არსიც იყო ყოველთვის, რომ რაღაც ფოტოები გადაგეღო საკუთარი თავისთვის ან საკუთარი საჭმლისთვის და ასე შემდეგ, მისი მოხარებლებიც გაიზარდნენ ნეტარუბრივად და შესაბამისად, ნუ რთული გახდა მისთვის, რომ შეინარჩუნოს ის ძველი მოხარებლები, რომლებსაც უკვე რამდენიმე წელია აქვთ ინსტაგრამი. შესაბამისად, ნუ ცდილობს რაღაცნაირად თავი შეახსენოს ამ მოხმარებლებს, მით უმეტეს რომ ან სტატიაში ნუ ყურადღებას ამახვილებდნენ იმის შესახებ, ამის შესახებ ბევრი წერდა, ასევე ნუ Reddit-ეც ბევრმა დაწერა, რომ პრობლემა Instagram-ისაც დღეს არის, ეს არის გადატვირთული news feed-ი, ანუ შეიძლება აედევნო რამდენიმე ისეთ ადამიანს, რომელსაც დღეს იღებს 20-30 ფოტოს, შესაბამისად არაფერი არ გიჩანდეს საერთოდ feed-ზე მათი 20-30 ფოტოს გარდა, თუ რამდენიმე სეზონები საერთოდ შეიძლება საერთოდ ყველაფერი გამოტოვა. ამის გამო დაიწყო ინსტაგრამმა გამოყენება ასეთი სერვისის იმეილის, როგორც ინსტაგრამის წარმომადგენელმა დაადასტურა TechCrunch-ს, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი იმეილები გამოიყენა საერთოდ ინსტაგრამმა საკუთარი ქსელის პოპულარიზაციისთვის და ინტერნეტ შემდეგ ბევრი ხუმრობდა იმის შესახებ, რომ ინტერნეტ მოუზადებლად შეიძლება რომ ეს გააკეთეს, არც აქვს რაიმე ხილაკი სადაც გამორთავ ამ ყველაფერს, ჯერ ის არ აქვს ამატებული. ეს მივედი ამ არ დაემატება რომ ძირთიდან არ შევწოხდეთ. თუ მოგს ერთი წუთი დავამატებდი Google-ს ძალიან საინტერესო იმ სიახლეს რომელიც დღეს ვიფიქრე რომ ძალიან მჭირდებოდა, იმიტომ რომ თუმცა თბილისში არ არის, ეს არის მოძრაობის შესახებ, ანუ სადმე თუ არის ბლოკ გაჩერებული მოძრაობა, ან არის საცობი და შემდეგ Google-ი რამდენიმე ქალაქში გატყობინებს ამ შესახებ, უკვე Google Maps აქვს ეს
ტრანსპორტის მოძრაობა.
ტრანსპორტის მოძრაობა შესახებ, ნუ მაგათაც სან-ფრანცისკოში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, ჩიკაგოში და შემდეგ როგორც წესი ამ ქალაქებში თუ ყველაფერს წარმატებით დაიტესტა სერვისი მერე. სხვადასხვა ქალაქებშიც გადმოვა.
მოვა ჩვენამდე?
იმედი მაქვს, იმიტომ რომ დღეს როდესაც სხვა შორის ტრანსპორტში ჩავჯექი, ცხოვრება არის და სადან და შეიძლება და მოძრაობა რაღაც საქმე და
არა, საჭირო არის უბრალოდ ეს ტექნოლოგია თუ მოვა თქვა.
კი, აუცილებლად მოვა.
იმედი თუ უნდა ვიყოთ.
წარმატება წარმატებულად დაიტესტება, გამოიყენებს ხალხი და დაადასტურებს თავის საჭიროებას, აუცილებლად მოვა ადრე თუ გიანდა ძალიან საჭირო არის ალბათ რომ მოვიდეს
მიკრომეტეს თვით. კი, ნამდვილად. სამწუხაროდ არის საჭირო,
ნამდვილად.
კი, ძალიან დიდი მადლობა დავით კონზო ჩიხლაძე იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახლა გადაცემას 10-ის ნახევარია საქართველოსში და ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში.
ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ განაცხადა, რომ ქალაქ რამადის ერაყი რამდენიმე დღეში დაებრუნებს, თუმცა მას დასჭირდება საერთაშორისო კოალიციის დახმარება. მანამდე ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ესნო კარტერმა განაცხადა, რომ ერაყის ჯარები არაჩვენებდნენ ბრძოლის სურვილს და რომ მათ უკან დაიხიეს რამადისგან მაშინ, როდესაც რაოდენობრივად გაცილებით აღემატებოდნენ ისლამური სახელმწიფოს ძალებს. ეს მართის ახალმა ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია ადგილობრივ და რეგიონულ არჩევნებში. გამარჯვება საბოლოო ჯამში მიაღწია მართველმა ხალხის პარტიამ, რომლებმაც 27% მიიღეს ხმებისა, თუმცა ხალხის პარტიამ დაკარგა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიცია, მათ შორის მადრიდის ქალაქის საბჭომ. პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომაროვსკიმ დამარცხება აღიარა საპრეზიდენტო არჩევნებში. გამარჯვება მიულოცა მის მეტოქე სანჯეი დუდას. ეგზიტ პოლების შედეგების მიხედვით დუდას 53% აქვს, კომაროვსკის 57% ხმებისა. კანის 72-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტომ ცილად ხვდა ჟაკო დიარის ფილმ დეპანს. ეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიში შემაჯამებელ მოსმენას გამართავს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი კი სხდომაზე ეროვნული ბანკის 2014 წლის წლიურ ანგარიშს მოისმენს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე წარუდგენს დოკუმენტს დეპუტატებს. საქართველოს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა ნაკრებმა გამოიმარჯვა მსოფლიო ალაფის სახელით ცნობილ ტურნირში და საქართველოს რაგბის ისტორიაში პირველად ამ ასაკობრივი კატეგორიის მსოფლიო ჩემპიონატში თამაშის უფლება მოიპოვა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 30 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 26 გრადუსი იქნება. 17 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოჯიზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავშიც 25, ფოთში 32, ქუთაისში კი 34 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 33 გრადუსიან ავარაუდ დევი, სოხუმში მოსალოდნელია 27 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 26 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გრძელდება დილის გადაცემა და კიდევ ერთხელ მოვიდა ჩვენს დილის პროგრამაში სპორტის სიახლეების დრო. ოთარ მაღლაკელიძეს უსმენთ. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა ლისაბონში გამართულ მსოფლიო თასის ალაფაზე ურუგვაის, ფიჯისა და პორტუგალიის ნაკრებების ძლევის შემდეგ ფინალში კანადას მოუგოდა მსოფლიო თასის საგზური მოიპოვა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები მომავალ წელს მსოფლიოს 11 უძლიერეს ნაკრებთან ერთად ჩაებმებიან თავარი სარაგბო ტიტულისთვის ბრძოლაში. ალაფას ფინალში ილია მაისურაძის გაცვლილმა გუნდმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ყველა კონკურენტზე ერთი თავით მაღლა იდგა, ასევე ის, რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს უძლიერესი ახალი თაობა ეზრდება. ქართველმა 20-მდელებმა კანადელებს 7 ლელო გაუტანეს და თამაში ანგარიშით 49-24 მოიგეს. ويكენდი ასევე წარმატებული გამოდგა საქართველოს 7-კაცა რაგბის ნაკრებისთვისაც, რომელმაც ამსტერდამში გამართულ საერთაშორისო ტურნირში მიიღო მონაწილეობა. შედეგების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია ჯერ არცერთ სპორტულ გამოცემას არ გაურცელებია. ტურნირის ოფიციალური ვებგვერდით სავარაუდოდ დღეს გამოაქვეყნებს შეჯიბრის მიმოხილვას, თუმცა მთავარია, რომ საქართველოს ნაკრებმა ყველა მონაწილეს აჯობა და ჩემპიონი გახდა ამსტერდამის ტურნირი ქართველი ბორაგბეებისთვის ევროპის გრან-პრის სერიების წინა მოსამზადებელი პერიოდის გენერალური რეპეტიცია იყო. მომდევნო შეჯიბრება კი გრან-პრის მოსკოვის სერიაა. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა შაბათ კვირას მაროკოს დედაქალაქ რაბატში გამართულ მსოფლიოს მასტერსზე მიიღო მონაწილეობა და სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. მსოფლიოს მასტერსი სიძლიერით მხოლოდ ოლიმპიურ თამაშებს და მსოფლიოს ჩემპიონატს ჩამოუვარდება. მასზე თითოეულ წონით კატეგორიაში მსოფლიო რეიტინგის 16 საუკეთესო ძიუდოისტი მონაწილეობს. ამ სიაში საქართველოს ნაკრების 8 წევრი მოხვდა და მათგან პოდიუმზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 3 ავიდა. მასტერსი წაუგებლად ჩაამთავრა 90 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოჭიდავე 19 წლის ბექა ღვინიაშვილმა, რომელმაც ფინალში იაპონელი იოში და ეფექტორის სუბთაგდებით დაამარცხა. იქამდე კი ერთ-ერთ შეხვედრაში ილიას ილიადისის და საბერძნეთის სახელით ყველა დიდი ტურნირის მომგებ ჯარჯის ზვიადაურსაც აჯობა. ნუგზარ ტატალაშვილს 73 კილოგრამში ჩემპიონობამდე ერთი მოგება დააკლდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაეუფლა. ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ავთან დილჭირგიშვილი კი ამჯერად ბრინჯაოს დასჯერდა. მომდევნო ტურნირი საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს ზუსტად ერთ თვეში ელის, 25-28 ივნისს ბაქოში ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები გამოვლინდებიან. ჩაქვში კი ქალმოჭადრაკეთა შორის ევროპის ჩემპიონატი მიმდინარეობს და 6 ტურის შემდეგ 5.5 ქულით პირველ ადგილზე ნინო ბაციაშვილია. მან გუშინ ერთპიროვნული ლიდერი რუმინელი მიქაელა სანდუ დაამარცხა და პირველობაც ჩამოართვა. ევროპის ჩემპიონატი შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად ჩატარდება და 31 მაისს დასრულდება. უკვე დასრულდა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ფეხბურთში და გაირკვა იმ გუნდების ვინაობა, რომლებიც წლეულს ევროტურნირებზე ითამაშებენ. საქართველოს ჩემპიონის ტიტული და შესაბამისად ჩემპიონთა ლიგის საგზური გორის დილამ მოიპოვა. ევროპა ლიგაზე კი ბათუმისა და თბილისის დინამო ითამაშებენ. კიდევ ერთი ევროსაგზურის ბედი ხვალ გახდება ცნობილი საქართველოს თასის ფინალის შემდეგ, რომელშიც ერთმანეთს თბილისის დინამო და სამტრედია დაუპირისპირდებიან.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებთ მას სტუმართან ერთად, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი სტუმარი დღეს არის პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ვილაპარაკებთ რიგის სამიტზე და არამხოლოდ კონკრეტულად ამ სამიტზე, ამ ფორუმზე, არამედ სხვა ამბავზეც, რომელიც ასევე გაიმართა რიგაში და რომლის მონაწილეც გახდა ჩვენი დღევანდელი დილის სტუმარი, ბატონო კორნელი, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავიდან მინდა სწორედ კითხოთ იმაზე, თუ რა სტატუსით ბრძანდებოდით რიგაში, რა ხდებოდა იქ, რისთვის ჩავიდნენ იქ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საინტერესო კონფერენცია გაიმართა იქ არაერთი, თუმცა ერთ-ერთზე მინდა გვითხრათ, რომელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის და რომლის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წამყვანი ძალა ბრძანდებოდით იქ.
ანუ პირველ რიგში დავისკვდა ალბათ იმით, რომ ეს იყო, ესე იგი, ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ, ასე ვთქვათ, შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც შეედგებოდა საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წამყვანი ორგანიზაციები, როგორც არის მსაია, გამჭვირვალეობა და სხვა წამყვანი ორგანიზაციები, და რომლის ძირითადი მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის განხორციელება, თუ რამდენად დასრულებს საქართველოს მთავრობა აი ამ ასოცირების ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს. და ნუ ჩვენ, ესე იგი, ამ ეტაპზე, ვთქვათ, ამ ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს, ასე ვთქვათ, პოლისი ბრიფები, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკის დოკუმენტები. კვლევა ჯერ კიდე გრძელდება და ალბათ წლის ბოლოს იქნება უფრო შეჯერეგები, რომლის შედეგებსაც გაიცნობიან, როგორც თქვა, საქართველოში, ასევე ბრიუსელში. და ნუ ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა ის, თქვა, ყველაზე კრიტიკული თემები, სადაც გვაქვს გარკვეული რაღაც პრობლემები, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად თქვა, ხელისუფლება ცდილობდა და მეტნაკლებად ასე თუ ისე შეასრულა, თქვა, ეს ვალდებულება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს რაღაც სპეციფიკური, თქვა, თემები, რომელზეც ჯერ კიდე სამუშაო არის და მე გახდით აი ამ ჯგუფის, ასე ვთქვათ, კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი.
და რამდენ ეხა მინდა რომ განმარტოთ რამდენად შეუწყობდა ეს ხელს თქვათ რაღაც განწყობების როგორ ვთქვა რაღაც საქართველოსთვის სასურველი კეთილსაიმედო განწყობების შენარჩუნებას ან შექმნას სამიტის წინ იყო ალბათ ხო გარკვეული როგორ ვთქვა სიფრთხილიან შიში ამ თვალსაზრისითაც თუ იგრძნობოდა
გარკვეული
რადგან როგორ წესი ეს ორგანიზაციები ყველა ხელისუფლების რაც ჩამოთვალეთ თქვენ იქ იყო კიდე კონსტიტუციის 52 მუხლი ციხის საერთაშორისო რეფორმა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის კრიტიკულები არიან ეს არის მათი ესე ვთქვა
მე ვიტყოდი კრიტიკულები არა ობიექტურები არიან ასე ვთქვა
კრიტიკული თვალი ამას გულისხმობს ხო დადებითაც და უარყოფითაც რა
დაინახა ნუ მაგრამ ამავე დროს ესე იგი ჩვენ ძალიან შორს უნდა ვიყოთ იმ აზრისგან რომ ვთქვა ეს რაღაც ეს უფრო მე მაინც გონია რომ საბჭოთა მიდგომაა რომ ვთქვა თუ რაღაცა პრობლემა გვაქვს ეს უნდა მიჩქვალოთ ჯერეთი ჩვენზე უკეთესად იციან ევროკავშირის ქვეყნებმა საქართველოს პრობლემები და აქედან გამომდინარე ეს მიდგომა რომ ვთქვა რაც იყო ხანდახანდახ ახასიათებს როგორც ამ ხელისუფლებას ეს წინა ხელისუფლებებსაც ყოველთვის რომ ვთქვა როცა ატარებენ თავიანთ კონფერენციას ვთქვა მათ შორის ევროატლანტიკურ თემებთან დაკავშირებით პატიჟებდნენ ეგრეთ წოდებულ თავიანთ მეგობარ რაღაც ორგანიზაციას მეგობარ ექსპერტებს და ეს არის აბსოლუტურად კონტროდუქტიული დააკვირდეთ თუნდაც სამეზობლო ქვეყნებში ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ზუსტად იგივე საკითხებიდან და ეს უკვე სასაცილო გახდა ვთქვა ძალიან ბევრი დასავლური ვთქვა საალჩობისთვის და მთავრობების აქედან გამომდინარე უფრო დასაფასებელია რომ როცა შენი ქვეყნის ორგანიზაცია და ქვეყნის თვითო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ასე აღიარებენ და წამოწევენ იმ პრობლემას, იმიტომ რომ რეალურად ეს ორივე სექტორი ერთი და იგივე საქმეს აკეთებს, ხო? მთავრობაც იგივე საქმეს აკეთებს, სამოქალაქო სექტორი და ზოგადად საზოგადოებაც. ანუ საერთო ინტერესი ამ შემთხვევაში უფრო ძლიერია. და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ კუთხით თქვა რაც მართალია, ესე იგი ხელისუფლება იყო ძალიან ესე იგი პარტნიორობისკენ უფრო იყო მიდრეკილი თქვათ ეს ურთიერთობა მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული თქვათ რაღაც შიშებიც არსებობდა და იმასთან დაკავშირებით ცოტა ზედმეტად კრიტიკული ხო არის თქვათ ეს პოლიტიკის დოკუმენტები და თქვათ რამე თქვათ პრობლემას ხო არ შექმნის მაგრამ მე მგონი თლიანობაში ძალიან კარგი შეფასება დატოვა უახლოეს ხანში ეს დოკუმენტები ითარგმნება ქართულად და ცალკე მოხდება მისი პრეზენტაცია სადაც შეიძლება როგორც თქვენს მსმენელებს ასევე საზოგადოებას საზოგადოებას გაეცნოს კონკრეტულად თქვა ამ თუ იმ სფეროში ამ შემთხვევაში აღებულია კონკრეტული ერთი საკითხი გამომდინარე იქიდან რომ პოლისი ბრიფი თვითონ არ ითვალისწინებს თქვა თლიანად მიმოგვეცა მთელი ამ პრობლემების მთელი კასკადი
და რა იყო ეს ძირითადი კრიტიკის სფერო ეს ყველაზე ესე ვთქვა ყველაზე მწვავე მდგომარეობა რომელ სფეროში იყო როგორ გამოიკვეთა
ну, რა ვიცი, ეხლა თითოეულ ექვსი პოლისი ბრიფი მომზადდა, ყველა თითოეულ მანდგანი აღწერს ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ, თქვა, თემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. აქედან გამომდინარე, მე ამ ეტაპზე თავშევიკავები და ჯობდა, რომ ჩემი აზრით, რომ ამ პოლისი ბრიფის ავტორები ცალკე,
თქვა, ამას ჩვენ გავაკეთებთ, კი, ნამდვილად.
ვიციოთ, იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს ძალიან ღრმა საკითხებია, რომელიც ცალკე შესწავლას.
ასე ორი სიტყვი რთულია.
ასე ორი სიტყვი ძალიან რთულია, ხო.
რა შეიძლება თამად ხელისუფლების წარმო მოდგენლების მონაწილეობას და მათ პოზიციას ამ ფორუმზე გულისხმობ არა სამედზე
დიახ, ნუ სხვადასხვა ხელისუფლებამ გამოიჩინა მზაობა და ის რამდენიმე წარმომადგენელი იყო რამდენიმე სამინისტროს მინისტრის მოადგილების დონეზე და მათ ასევე საშუალება ჰქონდათ ამ პანელზე გამოსულიყვნენ და თქვათ პასუხი გაეცათ იმ კრიტიკისთვის თუ იმ ხედვების რომელიც წარმოადგენს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლება და მთლიანობაში შეიძლება ითქვას რომ ნუ ასე თქვათ ხელისუფლების მხრიდან მართალია მათ როგორც ყოველთვის და როგორც ყველა ხელისუფლებას ბევრი რაღაც არ მოეწონა და ნუ თქონდაში უამრავი შენიშნები ჰქონდათ, მაგრამ თლიანობაში მე მგონი შედეგი და თქვა ზოგადად შტაბეჭილება რაც დარჩა, იყო ძალიან ნორმალური.
და მაგრამ კორნელი მინდა გადავიდე ჩვენი საუბრის ასე ვთქვათ ძირითად თემაზე. თავად რიგის სამიტი და მისი შედეგი, ეს ერთობლივი დეკლარაცია, რომელიცაც დასრულდა სამიტი. დეკლარაცია არის ვრცელი საკმაოდ, იყო წინასწარ არაერთი ინფორმაცია ამ დეკლარაციის პროექტზე, წინასწარ ტექსტზე. შემდეგ იმაზე თუ რა შეიცვალა იქ, რა ჩაემატა და რა არა, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, ყველაზე ხშირად მსმენელმაც იცის, არ სჭირდება ჩვენი შეხსენება ისმოდა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. აბა რა სტატუსით იქნება ეს საკითხი დეკლარაციაში, იქნება თუ არა დაზუსტებული და იქნება თუ არა წელს და ახლავე დეკლარაციის შემდეგ და ას. იყო რაღაცა მოლოდინი შექმნილი წინასწარ ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო. თქვენ ამდენად ჰქონდათ ესეთი აღმატებული მოლოდინი ამ სამიტის მიმართ? როგორც იყო ოფიციალური, მოდით ასე ვიტყვი, პოლიტიკოსებისგან მომდინარე მოლოდინი, ზოგი პირიქით აკარწლებდა, ანუ პლუს მინუსით იყო ეს სამიტის წინ.
ზოგადად ახლა ახალს არაფერს არ ვიტყვი, თუ ვიტყვი, რომ ზოგადად პოლიტიკოსები ცოტა აბუქებენ სიტუაციას, მნიშვნელობა ეს სამთავრობო სექტორი იქნება თუ ოპოზიციის მხრიდან. მე სიმართლე გითხრა, დიდი მოლოდინი არ მქონდა, ამას ყოველთვის საუბრობდი. უბრალოდ ის კი არა, შიშიც კი იყო გარკვეულწილად, რომ იგი სამიტი არ ყოფილიყო, ცოტა უფრო სუსტი, ვიდრე თქვა ვილნიუსის სამიტი. ამისი წინაპირობები არსებობდა თუნდაც იმ ტექსტის გამოგვეყნების შემდეგ. Ну, საბედნიეროდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვა იმაზე უკეთესი, რა თქმა უნდა, ვერ გამოდგა, მაგრამ ну, ასევე არ შეგვიძლია თქვა, რომ თქვა რიგის სამიტი იყო იმაზე უარესი, რა თქვა, რაც იყო ვილნიუსის. ასე რომ ამ კუთხით ახალი თქვა ესეთი რაღაც გარდატეხა აქ არ მომხდარა, თუმცა თქვა მიუხედავად იმ მოლოდინებისა, რომელიც ჰქონდა როგორც საქართველოს დელეგაციას, ასევე თქვა უკრაინის და მოლდოვის დელეგაციას, მოლდოველი ცოტა სხვა საკითხებს უხედავთ, მათ უკვე აქვთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია მიღებული. ნუ კონკრეტული თქვა რაღაც ესეთი რაღაც გარდამტეხი რაღაც მესიჯები არ ყოფილა. Ну, ძირითადად ალბათ თქვენიცით, რომ ძირითადად საუბარი იყო ზედ მოლოდინების საქართველოს მხრიდან და უკრაინის მხრიდან იყო, რომ ამ თქვა რიგის სამიტის ანგარიში ასახული იყო ევროპული პერსპექტივა, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა თანამედროვე აი მიმდინარე გეოპოლიტიკური კონტექსტის ფონზე. თუმცა იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვა ამ ქვეყნებს გააჩნიათ გარკვეული ევროპული არჩევანი და მისწრაფებები. Ну, თითქოს ესე სიტყვები ბევრს არაფერს არ ახსნის, მაგრამ რეალურად არ აქვს მნიშვნელობა.
აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს დეკლარაციაზე. ერთი წუთით ნიკო ნერგაძეს დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე ეროვნული ბანკის 2014 წლის წლიურ ანგარიშმოისმენს დოკუმენტს დეპუტატებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე წარუდგენს. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი კი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელ მოსმენას გამართავს 2014 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით კომიტეტმა 20 და 22 მაისის სხდომებზე იმსჯელა. საქართველოს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა ნაკრებმა გამოიმარჯვა მსოფლიო ალაფის სახელით ცნობილ ტურნირში და საქართველოს რაგბის ისტორიაში პირველად ამასაკობრივი კატეგორიის მსოფლიო ჩემპიონატში თამაშის უფლება მოიპოვა. ეს შეჯიბრება 2016 წელს ინგლისში ჩატარდება.
ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 25 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ჩვენის სტუმარი. ვლაპარაკობთ რიგის სამიტზე, ამ სამიტის დეკლარაციაზე, იმაზე თუ რა იყო მოლოდინი და რა აისახა ამ დეკლარაციაში და როგორც წესი, არ ვიცი, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ასეთი დონის ფორუმზე სიურპრიზი საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში. და არც იყო ალბათ მოლოდინი, ეს არც იყო ეს ალბათ მოსალოდნელი, მაგრამ არც ყოფილა არაფერი მოულოდნელი ამ დეკლარაციაში, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზეც.
თუმცა მე თვა ბოლომდე ვერ დაგეთახმებით ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. თვა ესე ვერ გავიზიარებ არაოპტიმისტურ შეხედულებებს. მე მაინც გონია, რომ იმ თქვა ტექსტის მიხედვით აშკარად ჩანს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს უკრაინასთან ერთად შეასრულებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც მას ბოლომდე უნდა მიიყვანოს საქართველოს მთავრობამ, სავარაუდოდ, კი არა, ჩვენ ვიცით, რომ დეკემბრის ბოლოს ევროკავშირის ლიდერები შეიკრიბებიან, გადახედავენ ამ შესრულებულ სამუშაოს და ამის შემდეგ თუ ეს თქვა დათქმოდა დადებითა შეფასდა სავარაუდო მოსალოდნელია რომ 2016 წელს საქართველოს მაინც მიიღებს ამ
ანუ ის არის ის
ასე რომ თლიანობაში მე დრამატიზმ აქ ვერ ხედავ ეს უბრალოდ დროის საკითხია მართალია ჩვენ გვერჩივნა რომ რა შეიძლება სწრაფად მომხდარიყო მაგრამ მე ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ ამ მხრივ ამ ბიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ საქართველოს თავრობას აქ დარჩენილი გარკვეული სამუშაოები რომელიც მან უნდა ჩაამთავროს და მე დარწმუნებული ვარ ეს რაც მოხდება
სკეპტიკოსად რომ არ მომინაცლო განმარტავ ჩემს ფრაზას რომ რეალისტური იყო მხოლოდ ანუ ის რაც თქვენ ძალიან ცნობილი იყოს ამიტომდეც და არაფერი იქ რაღაც მოულოდნელი არ მომხდარა სწორედაც პროცესის სტატუსი არის აღნიშნული ამ დეკლარაციაში რაც შეეხება დამოკიდებულებებს და შეფასებებს ამ სამიტის არ მხოლოდ აქ არამედ მაგალითად დასავლეთში ჩვენ საიძებს სმენელს შეუძლია ნახოს დასავლეთის პრესის მიმოხილვა და ერთ-ერთი მიდგომა ასე ვთქვათ ხედვა ასეთი იყო ბელგიელი ავტორისა ერთადერთი რამ რაც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ჩართულ ქვეყნებს აერთიანებს ის განმოვება რომ ისინი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები არიან და ახლა დასავლეთისკენ მიისწრაფიანო წერსის მაგრამ ჭეშმარიტი პარტნიორობისთვის ეს საკმარისი არ არის ეს მხოლოდ მოსკოვთან იწვევს ახალ პრობლემებს ევროკავშირი ზედმეტად სწრაფად და ზედმეტად შორს გაფართოვდა რიგაში მან ახალი სახიფათო ილუზიები არ უნდა აღძრას და სწორედ ესაა დიდი საფრთხე ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ საქმე ეხება ახალ ბაზრებს და გეოპოლიტიკას ეს სიფრთხილის განწყობა შენიშნავთ თუ არა თქვენც ამგვარ მიდგომას და ასევე მინდა კითხოთ უკრაინის შესახებაც ჯერ თავად განწყობაზე მინდა ბრძანოთ.
რა თქმა უნდა, სიფრთხილე აბსოლუტურად თითქოს ყოველ სიტყვაში შეინიშნება, თქვა აი მანგარიშის და თუ გადავხედოთ, ხო, აი როცა ეს თქვა თვითონ დოკუმენტი ბრძოლები იყო ყოთითეული სიტყვისთვის, ხო? ანუ ეს შემთხვევითი არ არის, თქვენიცით რომ ზოგადად შიდა პოლიტიკური სიტუაციაც თქვა ევროკავშირის ქვეყნებში არ უწყობს ხელს მოსახლეობა ძალიან სკეპტიკურად არის დამოკიდებული და ჩვენ არაჯერ გვითქვია ამაზე რომ გარკვეული გადაღრილობაც კი იგრძნობა ამ საკითხთან დაკავშირებით გაფართოვების საკითხებთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ეს იწვევს გარკვეულ თქვა პრობლემებს იგივე ამ თავრობებისთვის იმიტომ რომ ყველა მათგანს თქვა ანუ ახლოს ხანში არჩევნები ელოდება თქოს მათ არ უნდათ რომ თქვა დაკარგონ მათმა პარტიამ თქვა მართველი პარტიის სტატუსი და ბუნებრივია ისინი ძალიან ხილები არიან ამასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ არის ობიექტი რეალობა ის რაც ხდება თქო რუსეთთან დაკავშირებით ამავე დროს ევროკავშირიც არ უნდა რომ თქო ეს ქვეყნები დატოვოს რუსეთთან ასე თქო პირისპირ თუმცა ასე თქო ნუ აი ამ შუალედის პონაში არის აი ეს პოზიციების შეჯერება ხდება და შეიძლება საბოლოოდ ღებულობ იმას რასაც ღებულობთ და რომელიც არ ჩვენ მოგწონს შეიძლება და არც თქო რუსეთს და ნუ საბოლოოდ მთლიანობაში არავის არ მოსწონს მაგრამ რაც თავარია მაინც იგრძნობა რომ გარკვეული ნაბიჯები ნელად მაგრამ მაინც თქო ასე თქო შეინიშნება როგორც ჩვენ მხრიდან ასევე ევროკავშირის მხრიდან.
როგორ ფიქრობთ, საჭირო არის თუ არა პროცესის ხარისხის ამაღლებისთვის, თამად პროცესის გასაუმჯობესებლად ის რომ ევროპული პერსპექტივა იყოს უფრო მკაფიო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის.
რა თქმა უნდა,
შესაძლებელია თუ არა რომ იყოს უფრო მკაფიო.
ეს თვისებრივად ახალსაფეხურიანი ეყანდა ამ ქვეყნების თქვა იგივე მონდომებას ამ საკითხებთან დაკავშირებით და უფრო მეტ მოტივაციას მისცემდა მათ ხელისუფლებებს. თუმცა ევროკავშირი აი მსოფლიო გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე კიდე სხვა საკითხების გამო, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ერიდება რომ არ შექმნას გარკვეული სახიფათო ილუზიები, როგორც ამ სტატიაში იყო თქვა აღნიშნული. მე მაინც პირადად ნია რომ მე მესმის რომ თქვენი ხელისუფლების და საზოგადოების რომ მათი მოლოდინი არის მაქსიმალური, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით
სახიფათოვისთვის
გააჩნია სახიფათო შეიძლება იყოს როგორც ამ ქვეყნებისთვის გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთის რეაქციას თუ გავითვალისწინებთ ხო ჩვენ ვიცით რუსეთის რეაქცია როგორია ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით და უკრაინაში ამას ხედავთ და რეალურად ასევე ხედავთ რომ ევროკავშირი და დასავლეთ ზოგადად მზად არ არის ასე თქო ეს გამოწვევის და ამის შედეგები ჩვენ ვიცით ხო რა უკრაინაში ხდება და აქნე მათ ეშინიათ რომ კიდე არ უბიძგონ ასე თქვა ამ მიმართულებით იმ ქვეყნებს მithumetes თუ მათ არ აქვთ ამ ეტაპზე რამე შემოსათავაზებელი მე მაინც გონია რომ რეალურად თქვა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი მეგობრების ის ჩევები განსაკუთრებით დასავლეთ ლიდერების რომლებიც მოგვიწოდებენ რომ ამ კუთხით ასე თქვა აქცენტი გავაკეთოთ არა თქვა სამიტებზე და სამიტის შემდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებებს რომელიც შედება არამედ ვიმუშაოთ იმ კონკრეტულ პრობლემებზე რომელიც აწუხებს ამ საზოგადოებას იმიტომ რომ დღეს რეგულზე ხელი რო დავიდეთ ხო ფაქტია, რომ არც საქართველოს, არც უკრაინას, არც მოლდოვას ძალიან არ არის, ვთქვათ, ევროკავშირის მხრიდან რო იყოს კიდე ვთქვათ რაღაც პოლიტიკური ნება ევროკავშირის გასაწიერებლად, ჩვენ თვითონ ამისათვის საჭირო არის გარკვეულ სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებები და იმის მაგივრად, რომ ამის პორპედირება ხდება საზოგადოების მხრიდან, ექსპერტების მხრიდან, მთავრობის მხრიდან, რომ აი, როდის რას მოგცემენ და რაღაც პატარა რაღაც ჩუჭკუნა ბავშვის პოზიციიდან ლაპარაკობთ, ხო და ეს ძალიან ცუს საფეჭილებას ტოვებს ზოგადად ევროპის დედაქალაქებში, ხო? საუბარი არის, საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება თქვა საქართველოს ეკონომიკას დაвихმაროთ, რომ თქვა ქართული პროდუქტები გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, რომ ეკონომიკა გაძლიერდეს და აი შემდეგ აი ესეთ საკითხებზე უნდა იყოს საუბარი და აი ეს უნდა იყოს წამოწეული და რა საკითხებს თქვა იქ სოფლის მეურნეობაში, სხვა სფეროებში, რომ დაუახლოთ ამ იმას და ამის შემდეგ უნდა იყოს საუბარი თქვა იმ პოლიტიკურ რაღაცაზე, იმიტომ ეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და მე უფრო მგონია, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია. მე სამწუხაროდ ვერ ხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოება თუნდა ხელისუფლება აი ამ თემების თემებზე მუშაობს და ჩვენ მე მგონი ცოტა აცდენილი ვართ ამ კუთხით იმ რეალური პრობლემებზე, რომელიც არსებობს.
ეკონომიკა, რაც განახსენეთ მსვლელს უთყვი დეკლარაციაში, არის საინტერესო პუნქტი ერთი, სწორედ ეკონომიკაზე, სადაც თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და ევროკავშირის ახალ ინიციატივაზე მექანიზმზე ალაპარაკი, უბრალოდ ახლა ვეღარ შევჩერდებით, ასე დაწრულებით, საკმაოდ ვრცელი დეკლარაცია, მსმენელია ხაზზე და მოусმინოთ, მოდით დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ?
გამარჯობა, ნინო, მოგესმენთ, ბატონ კორტელინა. არამედეს სადო კორნელი. აი, როდესაც არის საუბარი აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე და აგრეთვე ევროკავშირში გაერთიანებაზე, აქ ორი სხვადასხვა მოვლენასთან გვაქვს კავშირი. ეს თანხმობა გულისხმობს უშუალოდ ევროკავშირში გაერთიანებას და არც უნდა გქონდეთ ამის ილუზია, რომ მიგვიღონ ევროკავშირში. მაგრამ ინტერესს აი, როდესაც არის საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციაზე, ამ შემთხვევაში ვიზა ლიბერალიზაცია ხო არის დამოკიდებული თვითონ მოსახლეობის მატერიალურ დონეზე, თუ ხეკნა ვიზა და არ შეუძლია მას უკვე ჩასვლა მისთვის რა ხეირია და ლაგაცია როდესაც აღშენეს, რაც არ ჩაფრთან და თქვა მაგალითად აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სანაირად მოიკიდა უფრო ესე თქვა და არა დამოკიდებულებას არ გამოაჩანს სერიოზულ დამკვიდრება და მეორე სომხეთისა და ბელარუსის როლი დეკლარაციის პუნქტების მიღებაში, რატო ისიცხავს რაღაცაკენ დეკლარაციის პირველ ვარიანტს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ცუდად ისმოდა, მაგრამ მგონი გავიგეთ ძირითადად, რაც მენას აინტერესებდა.
ესე იგი, ნუ ეს ცალკე საკითხია კიდე, ვთქვათ, თუ შიგნით რამდგომარეობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ზოგადად ამ ჯგუფში ფაქტურად ორი ჯგუფი გამოიკვეთა, ერთი რომელსაც უწოდებენ ასოცირებულ ქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს შედის და მეორე სამი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელარუსი, რომელსაც ასე ვთქვათ, არ ემეტება ვთქვათ ევროკავშირს, რომ ესენი დატოვონ მარტო რუსეთთან, თუმცა ამავე დროს ამ ქვეყნებმა აირჩიეს საკმაოდ ესეთი ფრთხილი პოზიცია და ზოგიერთი მათგანი კიდე პირიქით საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს. გამომდინარე დღეს ბრიუსელში სწორედ ამაზე მსჯელობენ, რომ საჭიროა თუ არა გადაიხედოს ეს ფორმატი და რა შეიძლება თქო და ახალი სტრატეგიული ხედვები შეიძლება შეესთავაზონ. გამომდინარე იქიდან, რომ თქო აშკარად ჩანს, რომ ეს სამი ქვეყანა ზადარი და სურვილი აქვს თქო მეტი ინტეგრაციისკენ, თქო ევროპისკენ, მაგრამ დანარჩენი სამი, მათ შორის აზერბაიჯანის სიტუაცია არის კიდე უფრო თქო საინტერესო იმ კუთხით, რომ ის არ არის თქო ევრაზიული კავშირის წევრი განსხვავებით ემორისგან, თუმცა მას სურს ეგრეთ წოდებული რაღაც სუვერენული ურთიერთობები ევროკავშირთან, გამომდინარე მისი სპეციფიკური სიტუაციიდან, რომელსაც ახლა არ ჩაუგმავდები, სხვადასხვა თემები არის დაკავშირებული, მათ შორის ადამიანის უფლებები და თქო იგივე პოლიტიკური სისტემის თავისებურებები. მაგრამ რაც შეეხება რა თქმა უნდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და თვითონ ეს პროექტი და ეს გარკვევი თქვა ანგელა მერკელმა ამ სამიზე, ეს არ არის თქო ინსტრუმენტი ევროკავშირში გაწევრიანების, რაც შეიძლება თქვა გვერევა, ეს არის მასთან დაახლოების პერსპექტივა და ხშირად ეს ერთმანეთში არ გვერევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ სურვილი გაქვს, რომ მაქსიმუმი ავიღოთ და ნუ თანდათანობით დავარწმუნოთ ევროკავშირი, რომ ნელ-ნელ შესაძლოა ეს თქო ამ დაჯგუფების ზოგიერთი წევრი მაინც მათ კონდეთ პერსპექტივა, სწორედ ამაზე საუბარი და ამიტომ ჭირდება ჩვენ ეს პერსპექტივა, რომ შეიძლება დღეს ხვალდე ზეგარ იყოს, მაგრამ იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა არის და კონკრეტულად უკრაინა და მოლდოვა არის, ეს პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანია გამომდინარე იმ შიდა პოლიტიკური პროცესებიდან, რომელიც მიმდინარეობს ამ ქვეყნებში, რომ გარკვეული გეზის მიმცემი იყოს. ნუ ეს თითქმის მე ვერ ვიტყვი, რომ არესმით ევროპაში, მაგრამ ამავე დროს იქ არის კიდე სხვა თქვა შეხედულებები, რომელიც ასე თქვა ასევე მათი მხრიდან საკმაოდ ლეგიტიმურია.
და ევროპაშიც აქვთ თავთავიანთი შიდა პოლიტიკები, მოდით ასე ვიტყვი. და მსმენელმა ახსენა, მე ვიცოდი რომ ეს კითხვა გაჩნდებოდა საზოგადოებაში, წუთი ხრჩება საუბრის დასრულებამდე, რაც გვინდა ვიზა თუ კი წასასვლელი ევროპაში სამოგზაურო და გასამგზავრებელი ფული არ გვექნა. ეკონომიკური მდგომარეობა.
სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი ჩვენ.
რატომ არის მაშინ მნიშვნელოვანია?
არა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეკონომიკა თავისთავად და ამაზე უნდა გაკეთდეს უბრალოდ აქცენტი, ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ და მაგრამ ვიზების ლიბერალიზაცია ასევე ხელს უწყობს გადაადგილებას მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების, რაც საშუალებას მისცემთ ახალი იდეების თქვა წარმოჩენს, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ჩახვიდე, გაიცნო იქაურ კომპანიებს, არც ერთობლის საწარმოების შექმნას, ანუ მოძრაობა ყოველთვის იზრდება.
განათლება,
რა თქმა უნდა, განათლება რაც მნიშვნელოვანია და ამას რა თქმა უნდა იგზნოს მოსახლეობა, თუმცა ასევე არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ თქვა ეს ვიზა ლიბერალიზაცია გამოიწვევს რომ რაღაც არ ვიცი რაღაც საოცრებებს ჩაიდენს და ეკონომიკაში მოხდება გარდატეხა, ასე არ არის, რაღაცნაირად გამომდინარე ყოველთვის უნდა ვიყოთ რეალისტები, თუმცა ამავე დროს ოპტიმისტებიც.
აუცილებლად. ეს არის მამოძრავებელი. ძალიან დიდი მადლობა. კორნელი კაკაჩია პოლიტოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს დიდი მადლობა მას. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით ამ გადაცემას ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჯავა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით დასრულდა. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას, ასე რომ დარჩით ჩვენს სიხშირეზე.